Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А гость нашей сегодняшней передачи – это политический аналитик Александр Класковский. Александр, привитание.
Вітаю вас. Хотел сказать добрый день, или, конечно, день недобрый.
Так, день недобрый. Это тема нашей сегодняшней гуторки. Это погром Белопана. Сегодня с раницы силовики пришли до шерегу супрацовников Белопану. Яны на допыте, прошли пиратрусы. Место знаходжання некоторых з іх невядомае, з імі знікла сувязь. А акрамя таго, вот паведамляецца літаральна навіна апошніх хвілінаў, это што заблакаваны сайт Белапана. Чаму ён заблакаваны і ў Беларусі, і за яе межамі. Просто как бы вырезалі з інтэрнэт-прасторы. Александр, што гэта азначае, калі параўноўваць сітуацыю з тымі пагромамі, тымі разгромамі, якія былі, ну, прынамсі, вот, Тутбая і нашай Нівы, самых буйных выданняў, парталаў, хаця варта сказаць, што эта хваля ішла па ўсёй краіне, і яна тычылася і рэгіянальных СМІ.
Ну, па вялікім рахунку, гэта азначае тое самае. Пра гэта Александр Лукашэнка адкрытым текстом казаў падчас так званой вялікай размовы 9 жніўня. Ён асобна спыніўся на дзейнасці деструктыўных глядзішча ўлады медыяў і прагучала прыблізна так, што мы іх зачышчалі, зачышчаем і будзем зачышчаць. Вось у рэчышчы гэтай установкі чалавікі і дзейнічаюць. Ну, гэтыя атакі яны могуць адрознівацца нейкімі нюансамі, але па вялікім рахунку ўлада знішчае незалежныя медыі. Тыя медыі, якія ім не падабаюцца, бо яны пішуць не так, як уладам хацелася.
Александр, я хочу сказать, вас спытаць пра асаблівасці менавіта Белапана. Белапан, ну, как-то не выпадае казаць, быў, ёсць, пакуль прынамсі ёсць. Это не зусім звычайная медыя. Белапан – это інфармацыйнае агенство.
Кампанія нават.
Да, інфармацыйная кампанія, але як бы яго як бы сэрца, цэнтр.
Стрыжэнь – это ядро, да, это агенство. Так.
Менавіта інфармацыйнае агенство. Але, наколькі я разумею, паслугамі этого інфармацыйнага агенства – карысталіся не толькі іншыя деструктыўныя, скажам, СМІ, назовем это на этом новоязе, новомове, але і конструктыўныя. Я памятаю гісторыі, як там тая ж Белта там просто крала інфармацыю у Белапана. Наколькі я разумею, інфармацыі Белапана карысталіся і некія дзяржаўныя установы. І в этом сэнсе, як бы, ну, можна казаць, што, скажам, некія аналітычныя тэксты Белапана маглі выклікаць там некую крытыку ці лічыцца там якім-то падрывам, але інфармацыя это як бы што яна падрывала, чым яна была деструктыўнай. Ці так вот, як я кажу, што як бы і дзяржаўныя СМІ, дзяржаўныя установы таксама карысталіся інфармацыяй Белапана.
Так, я зраблю, дарэчы, рэмарку, як і вы, я не хачу натуральна пра Белапан у мінулым часе гаварыць, і досвід ужо разгромленых медыяў, таго ж Тутбая, той жа нашай Нівы, паказвае, што ўсё ж такі тая частка калектыва, якой удалося ўратавацца ад кратаў, ад рэпрэсіяў, яна імкнецца ўсё ж такі на іншай нейкай платформе, збольша з-за мяжы, канешне, з вялікімі цяжкасцямі, але аднавіць працу гэтых медыяў. Так што, я думаю, і голас Белапан, працу Белапан цалкам заглушыць, перапыніць не ўдасца. Што ж па сутнасці ваша пытання, то сапраўды. Я хачу трошкі адкруціць назад, вярнуцца ў гісторыю стварэння Белапану. Яно, гэта агенцтва, было створена. Потім яно стало кампанією, тому що ось і інтернет-газета популярна «Новини Бай» під егідою «Білопан» видається так само, я у прошлом, в минулому часі не хочу про це казати, мої багато тексти там друкувалися. Так ось, гетую кампанію Олесь Ліпай, небожчик, відомий чоловік, харизматичний, талановитий чоловік, поет, добрый, и он створил у 1991 годе, когда уже разваливался Советский Союз. В этом плане пошентило, бо коли позднее, то, может, и не зарегистрировали. А в тем безладе удалось отримать вот это посвящение об регистрации. И, как бачим, 30 годов, фактично, амаль 30 годов, Белопан вось існавал и был такой белой вороной у певной ступени, коли хочется. Я нагадаю, что тады вось этот час, постперебудовочный, початок 90-х, это был час полымяной такой публицистики, коли все отчули себе такими метрами, владарами думы. Сам я писал публицистичные колонки, и Ліпай был вельми эмоциональный человек, вось поэт натуральный, он верши узнеслые писал, але он створил агентство, створив кампанію по строгих заходніх канонах. Ніякої пропаганди, ніяких емоцій, сухая, стисла об'єктивна інформація, верифікована. І він, бачите, такий талановитий чоловік, з одного боку поет, з іншого боку він оказався добрим бізнесовцем, бо одразу ж на продукцію «Білопан», на наш контент стали підписуватися. І, до речі, це вже потім, про шмат годов, заговорили інтернет-медії про монетизацію. Ми з Гатаю сміялися, бо у нас з перших кроків у «Білопані» була монетизація, іначе б ми не існували. Нам Лукашенко, чи там Кебіч тоді ще дотацію не давав, надворот, «Білопан» платив податки у бюджет. А выживали, працавали за кошт того, что продавали свой информационный продукт. И для этого, натурально, требовало, чтобы он был якостный. И не только иншие медии купляли, але и амбассады. И досюль нашими подписчиками информационных и аналитичных продуктов являются замежные амбассады. А им, абы что, им пропаганда, им некий поток эмоций зусім не потребный. Им потребна такая строгая, оттиснутая информация. Я думаю, что и для уладов «Білопан» был доброй крыницей зворотной связи, как и иншие незалежные медии. Вот до поры до часу, я думаю, что там на версии недзе, в администрации керовника державы, в инших уладных колах все же были достатково разважливые люди, которые разумели, что ну, хай себе она кусает, неприемная, дискомфортная эта незалежная пресса, а лишь она, саправды, дает зрез настроев, она дает инший погляд, она дозволяет отчуть, чем дыхает громадство. Але после жнивинских подей 20-го года влада, видать, вырашила, что уже раз пошла такая пьянка, то реже пошний огурок. Что деструктивная роль з их глядящего из этой прессы, незалежных медиа, больше, чем каштовность зворотной связи. А зворотную связь хай приносит спецслужбы у течках со своими докладами.
Александр, вы уже завели размову про то, что у новой якости, ну, спочатку почнем с того, вот я сказал, что есть досвід разгрому Тутбая, досвід разгрому нашей Нивы, и мы, досвід разгрому, до речи, Радио Свобода, бюро. Вот поводля, ну, что называется, рисунку. То, что зараз отбывается с Белопаном, это худшее за все то же самое. Ци это, как ты сказал, острастка. Бо, наскільки я розумію, що Білопан весь час ходив під різними штрафами, перетрусами, проверками. Це було звичайне життя. Так от те, що відбувається зараз, це от звичайне таке, от то, до чого Білопан призвичаєвся вже. Хоча до цього, видать, тяжко призвичається. Ці це от хоче за все те, що з Тутбаєм, нашою Нівою, Радіо Свобода.
Саправды, Белопан не аднойчы ўжо чапалі сілавікі, яшчэ калі быў жывы Алесь Ліпай, супраць яго ўзбуджалі, гэта, здаецца, 3 гады таму было ў 18-м годзе крымінальную справу. Потым была справа Белта, у якой таксама фігуравалі і цяперашняя кіраўніца Белопана Ірына Леўшына, і яшчэ некалькі журналістаў. Ну, вы памятаеце ту высмактаную з пальца справу, калі нібыта там залазілі і карысталіся нейкай белтаўскай інфармацыя, якая праз 15 хвілін і так у адкрытым доступе з'яўлялася. І тады добра патрапалі нервы і садралі, дарэчы, велізарныя штрафы з некалькіх супрацоўнікаў Белапан. Потым сёлета у студзені на пачатку года быў у Белапані ператрус па справе Александрова, назавем яе так, гэта вядомы беларускі медыя-менеджер, які быў звязаны таксама поўнымі дачыненнямі з Белапан, а раней у нас працаваў намеснікам дырэктара, ну і таму, калі прыйшлі па Александрова, то потым прыйшлі ў Белапан, там тады жорсткія дыскі камп'ютараў пазабіралі, некія там папяровыя носьбіты інфармацыі, ну, прасцей кажучы, усялякія нататнікі і гэтак далей. Але ўсё гэта былі кветачкі, канешне, і вось калі ўжо пачаўся такі татальны пагром медыяў, калі разграмілі Тутбай, калі разграмілі нашу Ніву, Белсат, Свабоду, я маю на ўвазі структуры іх у Беларусі, то шыракаючы, хоць гэта вельмі не хацелася, але рацыянальна думаючы, можна было зразумець, што гэта толькі справа часу, што прыйдуць у Белапан і прыйдуць ўжо сур'ёзна разграміць, каб разграміць так, ну, з мэтай ўжо не даць нармальна працаваць у Беларусі. На жаль, калі глядзець праўдзе ў вочы, я думаю, што цяпер узяліся менавіта так сур'ёзна, таму што стаіць задача, яшчэ раз я вяртаюся да слова Лукашэнкі, ён жа не сказаў, папалохаем гэтыя медыі, ён сказаў, што мы зачышчалі, зачышчаем і будзем зачышчаць. Вось такая няхітрая парадыгма і ставіцца задача, я думаю, тут ужо трэба пераходзіць на палітыку, на палітычныя мэты уладаў. Вядома, што да 1 верасня Лукашэнку павінны ўжо праект новай канстытуцыі пакласці, цягам наступных месяцаў будзе ісці падрыхтоўка да рэферэндуму, а паколькі ўсё ж такі наверсе так вялікае начальства, нягледзячы на ўсе свае заявы, да канца не ўпэўнена, што яно закатала ў асфальт супраціў альтэрнатыву, то цяпер яны шыруюць дзеля таго, каб у інфармацыйнай прасторы ніякіх альтэрнатыўных галасоў не было, каб ніякія варожыя з іх гледзяшча медыі не будзілі свядомасць, не будзілі нейкія палітычныя пачуцці ў абывателяў.
Вы ўжо завялі размову пра, так бы мовіць, жыццё пасля смерці, у пэўным сэнсе, пасля, так бы, удару, пагрому. Ну, вот, сапраўды, ёсць досвід Тутбая, які ператварыўся, як фенікс, так сказаць, у зеркала нашай Нівы. Але ёсць свае асаблівасці. Адно, як бы, стварыць за мяжой інфармацыйны партал, ну, это таксама ёсць свае, как бы, хібы. А вот інфармацыйнае агенцтва з его хуткасцю, з его вот этими правілами, про якія вы сказалі, там дакладнасці двух крыніц, інфармацыйнае агенцтва з, ну, шырокімі ўсё ж такі сувязямі, у тым ліку і ў дзяржаўных органах, бо, ну, як бы немагчыма рабіць інфармацыйнае агенцтва толькі пра справы пратэсту, пра справы апазіцыі, ўсё ж такі асноўны масіў. І он павінен быць з афіцыйнай інфармацыі, а она не толькі на афіцыйных сайтах ёсць. Так вот, маё пытанне, ці можна ў поўным аб'ёме стварыць інфармацыйнае агенцтва, стварыць, адрадзіць за мяжой, сіламі людзей, ну, як правіла, збольшага, якія жывуць за мяжой, якія з'ехалі за мяжой?
Ну, гэта надзвычай цяжкая задача, таму што вы цалкам маеце рацыю, інфармацыйная кампанія, інфармацыйнае агенцтва мае сваю спецыфіку. Аднак я вам скажу, што і вы гэта таксама бачылі, назіралі, беларускія ўлады цягам апошніх гадоў так ці іначай усё глыбей заганялі незалежныя медыі ў нейкую рэзервацыю і адсякалі усялякія сувязі. Яшчэ у старыя часы, так бы мовіць, там недзе канец 90-х, пачатак 2000-х, сапраўды можна было кантактаваць нефармальна з нейкімі чыноўнікамі, прадстаўнікамі наменклатуры, і афіцыйна проста давалі каментары прэс-службы тых ці іншых ведамстваў. Але чым далей, тым горай з гэтым станавілася, таму што Белапан, як і іншыя незалежныя медыі, перасталі запрашаць. Некалі ж Лукашэнка казыраў, памятаеце, былі ягоныя ўсялякія вялікія прэс-канферэнцыі, і ён казыраў тым, што глядзіце, тут жа, маўляў, і нячэсныя сядзяць журналісты і могуць задаваць мне пытанні. Цяпер тая эпоха сышла, мы бачылі вось эту апошнюю так званую вялікую размову і бачылі, што там былі прапагандысты пераважна, лаяльная выключна публіка, ну і некалькі замежных карэспандэнтаў, карэспандэнтак, на якіх яны як каршуны ўсе накідаліся і дапамагалі Лукашэнку даць адлуп гэтым вось варожым галасам.
Прычым цікава, што это былі не карэспандэнты ў Беларусі, это былі ці прысланыя са сваіх там столиц,
так,
Рыжу,
ці
московские, киевские, но не белорусские журналисты этих там BBC, Франс-Пресс, чагось.
Ну, по-перше, як я разумею, у Беларуси аккредитованных корреспондентов заходних медиа, видать, не засталося.
С кастрычниками.
Так, МЗС анулява усе гэтые аккредитации, и потом аккредитуя, и он цяпер только там российских, и то не усіх, глядяць, калі нехто там крыўдзіў беларускую ладу, то там и нават российских корреспондентов могут не аккредитовать. А так, сапраўды, мясцовых корреспондентов заходних медиа, аккредитованных, якія могуць легальна працаваць, фактычна ўжо няма, а тыя, што прыехалі, вось Лукашэнка іх збіваў усялякімі сустрэчнымі пытаннямі, таму што натуральна чалавек з боку, чалавек не вельмі дасведчаны, не вельмі знаёмы з ўнутрыбеларускай сітуацыі, ён не можа ведаць усіх нюансаў. Лукашэнка кажа: "А вось там факты на стол, каго там канкрэтна збівалі". Натуральна, што гэта бянтэжыць чалавека, які не глыбока ў тэме, і вось такім чынам гэтыя люди, якія приехали, замежные корреспонденты, и они такими тут уже не хлопчуками, а девчинками для битья оказались. Это все было продумано, натурально, режиссура. Але я вертаюся до своей думки. Я хотел сказать, что апошние годы улада и так отсякала и Белопан, и иншие незалежные медии от информации, от зворотной сувязи. Ну, неяк выкручивались, неяк працавали. Хоть было ўсё цяжэй. Цяпер будзе яшчэ цяжэй і натуральна без інфармацыі з мест, без крыніцаў, якія паведамляюць, што адбываецца канкрэтна там у глыбокім ці ў Жабінцы, працаваць будзе цяжка, і напэўна гэтую інфармацыю белапанаўцы, якія працягнуць працу, яны будуць неяк вывуджваць, ну, такімі ўжо нефармальнымі, скажам, шляхамі, груба кажучы, нейкая падпольная будзе ісці праца па зборы такой вось інфармацыі, таму што іначай натуральна пераходзіць там толькі на апрацоўку прэс-рэлізаў брусельскіх наконт заклапочанасці беларускай сітуацыі, ці пісаць там толькі палымяную публіцыстыку, гэта азначае, што ўжо функцыі агенцтва, функцыі інфармацыйнай кампаніі як след выконвацца не будуць. Так што, канешне, будуць белапанаўцы шукаць неяк выйсця з гэтай сітуацыі.
Александр, ну вот вы ўжо сказалі про тое, ну, как бы, почали отказывать в полном смысле на питание, что, ну, чем сердце успокоится. Бо вот этот вот накат на громадянскую супольность, на ее структуры, он как раз вот почался миновито сёлет. Бо в минулом годе душили, тиснули, громили людей на улице. Вот структуры громадянской супольности, ну, не их заховывали, их так само тиснули, журналистов сажали, вот было это позбавление аккредитации, але как структуры они існавали. А в этом году почали вот уже как бы зачищать это все, там десятки, уже может за сотню организаций. Вот у вас есть какое-то отчувание, как бы, коли это скончится? Ну, многие говорят, что кшталту всех не пересажают, всех не знищают. Это, что, мовляв, это системе самой тяжко. Некоторые говорят, что, ну, может, это вот до референдума. Референдуму они рихтуются, а после уже вздохнуть и, принамсі, такую хватку, как бы, крышечку ослабят. Там, я веду, санкции повздейничают, Москва, как не смешно, может быть. Вы в это верите?
На жаль, я тут невялікі аптыміст, таму што мне здаецца, Лукашэнка пасля выбараў 20-го года, пасля жніўня, калі яму там крычалі сыходзь на заводзе колавых цягачоў, ён зразумеў, што ўжо не вернеш народнай любові, што кладучы руку на сэрце ніякіх выбараў ось з празрыстым падлікам голосов ён не выйграе, і таму адзіная альтэрнатыва, паколькі сыходзіць з улады ён натуральна не хоча. Ён загаворвае там пра нейкі транзіт улады, пра новую канстытуцыю, але мы бачым, наколькі супярэчлівыя ягоныя заявы, адчуваецца, што ў яго цяпер такая пракрастынацыя, і ён хоча гэты момант адцягнуць, таму што хоць ён і кажа, што са сваіх людзей нейкага выбера пераемніка, ну не адкрытым тэкстам, але сэнс ягоных заяваў менавіта такі. Ўсё адно ён разумее, што самы надзейны варыянт, калі ён сам усё трымае ў руках. Любы пераемнік можа аказацца ненадзейным і не забяспечыць гарантыі Лукашэнку і ягонай сям'і. І вось, зыходзячы з гэта, з прымату, з імператыву захавання ўлады, цяпер вырашана проста напалмам выпаліць любую альтэрнатыву ў грамадстве. Пачалі сапраўды з тых, хто быў актыўны, хто засвяціўся на вуліцах падчас пратэстаў, потым пачалі чысціць трэці сектар, як такую інфраструктуру, патэнцыйную інфраструктуру пратэсту, як вось нейкія такія астраўкі, так бы мовіць, на якіх грунтуецца пятая калона. Гэта ж яшчэ ўсё улады разглядаюць праз прызму заходняй змовы, заходніх вось гэтых лялькаводаў. Ну і ў іх разуменні, ў іх гэтай карціне свету незалежныя медыі, гэта таксама рупары праклятага захаду, які такім чынам вядзе гібрыдную вайну, хоча тут зладзіць каляровую рэвалюцыю і гэтак далей. Таму улады проста, вось як некалі Сталін вырашаў цалкам класавае пытанне, ліквідоўваў кулакоў як клас, яны вырашылі незалежную прэсу, незалежных журналістаў як клас таксама выкараніць. І пройдзе рэферэндум, так, цяпер вось адна тактычная задача, каб тут ніхто не пікнуў. Але ж потым там будуць накочваць іншыя кампаніі. Перанеслі там мясцовыя выбары, нібыта хочуць перанесці на 23-й год, але ж час ляціць хутка. І ўлада цяпер мандражуе, ім страшная любая электаральная кампанія. Таму я думаю, што вось гэта задача ўсё ж такі трымаць сітуацыю пад каўпаком, каб ніякай альтэрнатывы ў медыйным полі не было, яна будзе заставацца. І іншае пытанне на практыцы, наколькі хопіць уладам рэсурсу, ну тут прагназаваць пытанне няўдзячнае, але сапраўды ёсць пэўны рэсурс трываласці ў сістэмы, і ёсць там і псіхалагічнае напружанне, і эканамічныя дысбалансы нарастаюць, і заходнія санкцыі нарастаюць, і сваю гульню вядзе Расія. Гэта вельмі дынамічныя чыннікі, і тут шмат усялякіх рэчаў, гэта ўжо можна асобную перадачу ладзіць аж да таго, аналізаваць, што тут пабеда, перамога Талібана, якім чынам паўплывае на беларускае пытанне. Але я думаю, што мы не будзем паглыбляцца. Пакуль што мой прагноз несуцяшальны, калі рэзюмаваць. Пакуль што ўлада будзе закручваць гайкі, у тым ліку і ў медыйнай сферы, а яшчэ, калі прасцей казаць, то будзе знішчаць тое, што яшчэ тут варушыцца.
Ну і в этом сэнсе ёсць пэўны сімбалізм дата. Вот мы з вамі размаўляем 18 жніўня, завтра 30-я гадавіна пачатку путча. Путча, які быў спробай, як бы вярнуць Савецкі Саюз, падвешы адзіную краіну, камунізм, захаваць адзіную імперыю і я кажу, вярнуць да ранейшых парадкаў. Ну, вот в этом сэнсе Александр Лукашенко як бы выконвае запаветы путчыстаў. Што яны хацелі зрабіць ўсёй гэтай прасторай, усім Савецкім Саюзам. Ну, вот ён это, так бы мовіць, падарунак, азнаменаванне, што называецца, круглая дата. Вот ён это і робіць. Путч вот сёння ў Беларусі перамагае, атрымліваецца так.
На жаль, так, Лукашенко ніколі не ўтойваў сваёй настальгіі па Савецкім Саюзе. Ён і прыйшоў да ўлады, нахваліваць гэтай масавай настальгіі, і ён доўгі час спрабаваў рэанімаваць Савецкі Саюз у адной асобна узятай постсавецкай краіне. Нейкі час таму здавалася, што ягоная мадэль ўжо паплыла, пакрысе пачынаецца нейкая лібералізацыя. Вось пасля 14-го года, калі успыхнуў гэты расійска-украінскі канфлікт, ён нават падняўся, так бы мовіць, наладзіў дачыненні з Захадам, чуды ж вось і Аланды, і Меркель прылеталі у Мінск. Гэта быў такі час, калі, напэўна, і ў прагрэсіўнай часткі беларускага грамадства нейкія з'явіліся надзеі, можа, на павольную такую трансфармацыю гэтага рэжыму. Ну, але 20-ты год выбары паказалі, што рэжым рыгідны, рэжым абсалютна рэакцыйны, рэжым нездольны да развіцця, ніякай карціны будучыні ў яго няма, і адзінае, на што ён можа рабіць стаўку, гэта на зварот у мінулае. Лукашэнка ў гэтым плане так, ён сапраўды верны сабе, ён ўсё яго кіраванне гэта спроба спыніць ці адкруціць назад час. Ну, ведаеце, ён сапраўды стварыў па-свойму дасканалую сістэму, яму шмат што ўдавалася і ўдаецца. Але па вялікім рахунку вядома, што час спыніць нельга і вечна трымаць краіну ў кайданках нельга. Можна насаджаць, і яму гэта ўдаецца, такі проста катастрафічны ўзровень страху, калі людзі баяцца варухнуцца. Але гэта да пары да часу, і галоўнае, што не пераробіш мазгі, а грамадства ўжо стала іншым, у тым ліку дзякуючы незалежнай прэсе. Так што, ну, крот гісторыі ён працягвае капаць, і я думаю, што перамены ў Беларусі ўсё адно будуць, у тым ліку дзякуючы тым, што насуперак усім гэтым рэпрэсіям будуць працаваць і незалежныя журналісты.
Александр, ну, а вот, да, траекторыі, якія капае той крот, справа тым, што ён часам капае па цікавых траекторіях, і в этом сэнсе вот зараз, ну, натуральны час падвядзення пэўных ітогаў, вынікаў таго, што было лета, што это было такое. І вот адна з тэмаў, якая лунае падчас гэтых дыскусіяў, а як памятаеце, мы з вами вучылі в курсе гісторыі КПСС знакамітую спрэчку Плеханова з Ленінам пасля рэвалюцыі 5-го году, когда Плеханов писал, что не треба было браться за зброю, Ленин отказывал, что не треба, але больше рашуче, так помовить. Ну, а в Беларуси спречки, может, не такого кшталту, а про то, что, может быть, был больше шлях. Может быть, вот я пропоновал Евген Пригерман после 14-го года, корыстающийся этой, так сказать, мягкой либерализации, треба было как-то домовляться с людьми влады, как вот не привести до катастрофы такой. Вот на будучыню, на ваш погляд, вот, які все-таки урок с 20-го года? Ленінскі, так бы мовіць, трэба брацца больш рашуча, ці какой-то іншы?
Па-першае, я думаю, што летась альтернатывы мірным пратэстам не было. Увогуле гісторыя не цярпіць умоўнага ладу. І таксама гэта тэма для асобнага аналізу, але калі коратка, і тыя, хто выходзілі на вуліцы, былі настроены мірна, тут і ментальнасць беларусаў трэба улічваць, яны адрозна ад украінцаў, людзі законапаслухмяныя. І калі ўявіць сабе іншы варыянт, што вось кінуліся б там штурмаваць палац незалежнасці, я думаю, там жа стаялі БТРы з буйнакаліберными кулямётамі, і Лукашэнка сам жа падчас гэтай вялікай размовы даў зразумець, што, як ён сказаў, у яго б ніводзін мускул не здрыгануўся увесці ў дзеянне армію, іначай кажучы, аддаць загад адкрыць агонь. Таму маглі б быць проста тысячы трупаў. І нават калі ўявіць сабе, што вось перамагае беларуская рэвалюцыя, то Пуцін жа са сваім рэзервам з нацыянальнай гвардыяй ўжо стаяў на мяжы. Таму шанцы летась на перамогу гэтай рэвалюцыі былі, на жаль, прывідныя. Як яно будзе потым, ну, зноў жа прагназаваць, гэта няўдзячная рэч, і потым ад нашых з вамі разваг нічога не залежыць. Як і летась усё разгортвалася стыхійна, так і новае нейкае паўстанне беларускае, яно цалкам імавернае, яно будзе разгортвацца таксама, вось, ну, як карта ляжа тады. І я думаю, што час проста пакажа, можа сістэма трэсне, можа яна згніе да такой ступені, што яна, вот, як некалі распаўся Савецкі Саюз, ну, адносна бяскроўна, калі не браць там, выносіць за скупкі асобныя там інцыдэнты ў Прыбалтыцы, ў Грузіі, але гэта быў не югаславскі варыянт. Магчыма, і сістэма Лукашэнкі на нейкім этапе, асабліва, калі ўсё ж такі адбудзецца транзіт улады, і ён пяройдзе на нейкую іншую пазіцыю, ад гэтага сістэма можа папаўсць власті, бо вона занадто заточена на Лукашенку у його сьогоднішній іпостасі. Я допускаю і такий варіант. А може бути і нове повстання, і я думаю, що ось тоді вже люди, які наважаться вийти на вулицю, вони можуть дійничати вже більш жорстко і рішуче, розуміючи, що це є наш останній рішительний бой. Час покаже.
Александр, але вот из этого списка я звернул увагу, хотя я вас именно про это спитал, что шлях эволюции, шлях поразумения неких людей с одного боку, с другого боку, да, зараз склада на это, бо легла кров, легли покуты, десятки людей в турме, то есть у кожного боку есть до другого боку рахунок. Але тем не меньше, вот как бы эти рахунки можно списать. Можна как-то вот якби про щось домовиться, може бути. Я не кажу, що можна, ну просто ваш отказ.
На сьогодні це немагчимо. На сьогодні закусили цугли і ті, хто во владі. Многі силовики вже настільки заплямились себе, м'яко кажучи, недобрими справами, що не розуміють, любая зміна влади і їх по головці не погладзяць. Таму там многія сапраўды гатовы ўжо касцьмі легчы за гэты рэжым, у іх няма альтэрнатывы. Ну і мы бачым, праз якое пекла праходзяць цяпер праціўнікі рэжыму, колькі людзей у турмах, колькі прайшлі праз катаванні, колькі скалечана, загінулі людзі таксама, а ў іх жа ёсць сваякі, сябры. Гэта вялікая крывавая рана, і гэта асобная праблема. Рана ці позна перамены ў Беларусі адбудуцца, і тады вось гэтыя пытанні, яны стануць рубам, яны выйдуць на парадак дня, таму што там і пакарання сілавікоў, якія учынілі злачынствы, і іншыя некія пытанні вось нацыянальнага прымірэння, умоўна кажучы, яны будуць вельмі вострыя, але гэта пытанні не сённяшняга дня. Сёння, я думаю, не гатоў ні адзін, ні іншы бок разважаць пра нейкія шляхі прымірэння. Сёння мысленне ідзе выключна ў катэгорыях барацьбы. На жаль, сама ўлада робіць сітуацыю чорна-белай. І хоць я не прыхільнік такой маніхейскай карціны, але ўсё болей схіляюся да таго, што ў Беларусі вось ідзе сёння такая барацьба амаль што паміж абсалютным злом і вось нейкімі сіламі добра, сіламі прагрэсу, бо сапраўды на кану, так бы мовіць, сёння сам лёс Беларусі, лёс беларускага народа.
Ясно. Добра, дзякуй вялікі, Александр. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі разгортвацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Дякую вялікі, да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.